Kresťansko-demokratické hnutie si pripomenulo 35. výročie vzniku. 17. februára 1990 sa v Nitre konal ustanovujúci snem, na ktorom rozhodli delegáti o vzniku tohto politického hnutia. Po páde komunistického režimu zohrali pri formovaní KDH úlohu najmä ľudia z katolíckeho disentu a ľudia blízky verejnosti proti násiliu. Dnes je KDH najstaršou politickou stranou na Slovensku. Prešlo si aj vzostupmi, aj pádmi. Na čele sa vystriedalo niekoľko predsedov a muselo sa popasovať aj s odchodmi niektorých zvučných mien. Po dvoch volebných obdobiach mimo Národnej rady sa teraz hnutiu podarilo osloviť dostatočný počet voličov a preto sa vrátilo do parlamentných lavíc. Ako sa mu darí presadzovať svoj program, aké bude ďalšie jeho smerovanie. Aj o tom bude dnešné Zaostrené s predsedom KDH Milanom Majerským. Vítajte v Banskej Bystrici.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem.
Hudbu do dnešnej relácie nám vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Aj dnešné Zaostrené bude otvorené aj pre poslucháčske otázky. Môžete nám ich, milí poslucháči, posielať už teraz na SMS číslo 0911 913 933. No a neskôr, tak ako vždy, dostanú priestor aj vaše telefonáty. Takže, pán predseda, ako som povedala už v úvode, vy ste nedávno oslavili 35. výročie Kresťanského demokratického hnutia. Na tom sneme, ktorý ste mali, ste povedali, že KDH je jedinou politickou stranou na Slovensku, ktorá funguje práve nepretržite 35 rokov, teda od svojho vzniku. Je to teda taká zaujímavá vec na slovenskej politickej scéne. Tak čomu to pripisujete?
Tak v prvom rade dovolte mi, aby som vám poďakoval za pozvanie, ale ja by som začal trochu inak. Ja som bol 10. marca na Spišskej kapitule, kde otec biskup František zorganizoval kajúcnu pobožnosť a odprosoval za všetky hriechy minulosti zo strany cirkvi, jeho predchodcov. A bola to naozaj tak silná udalosť, že predpokladám, že každý jeden z tých takmer 2000 účastníkov, ktorí sa tam modlili a prosili, nenechala len tak. A aj oni urobili v srdci ten akt odpustenia, ale aj odprosenia voči iným. Každé jedno slovo, každý jeden úkon, každé jedno gesto tam malo svoje miesto. A dovolte mi, aby aj ja som urobil za tých 35 rokov činnosti KDH v slovenskej politike akt takého odprosenia za všetko, čo sme urobili zle. Lebo nie všetko, čo sme urobili, bolo len dobre, ale boli aj zlé rozhodnutia, kroky alebo rozhodnutia, tak chcel by som poprosiť aj vašich poslucháčov, ale vôbec obyvateľov Slovenska, aby nám prepačili a odpustili. KDH tu chce byť pre všetkých ľudí a chce prezentovať tú politiku v duchu evanjelia a v duchu kresťanských hodnôt.
Ďakujeme pekne za toto gesto. K tým zlým veciam sa možno ešte dostaneme. Začníme teda možno práve tou kontinuitou, teda, že v čom teda vy vidíte to, že to KDH naozaj 35 rokov nepretržite tu funguje.
Áno, a teraz k tej otázke. KDH nie je SROčkou jedného človeka alebo nejakej firmy alebo nejakej spoločnosti. Kresťansko-demokratické hnutie je postavené na hodnotách, ako som už povedal, a dokáže meniť predsedu, ale nemení hodnoty. A preto KDH je schopné prežiť všetky tieto zmeny, ktoré tu sú. Áno, je postavené a vzýšlo z katolického disentu, ako ste to povedali v tom úvodnom preslove, a naozaj veľké množstvo politikov z KDH, ktorí boli, ale aj sú ešte stále, boli v disente, pracovali v podzemnej cirkvi a prezentovali svoje myšlienky o kresťanskej politike, o demokracii už predtým, keď bola doba totality. A mali sme naozaj v srdci takú túžbu, aby sme mali aj na Slovensku slobodu, demokraciu, slobodu slova, slobodu prejavenia sa ako v spoločnosti, ale aj v politike, kde to nebolo predtým možné. A ja môžem povedať, že od 90. roku pracujem pre KDH a v KDH najprv ako člen kresťansko-demokratickej mládeže, ale potom neskôr ako poslanec v meste, v kraji, ako primátor, ako župan, teraz aj ako poslanec Národnej rady. Čiže ten prechod tými všetkými funkciami je v tom, že som mal možnosť vidieť, čo sa vlastne deje. A áno, KDH je postavené práve na hodnotách a na tom, že nie je to stranou jedného človeka, jedného predsedu.
KDH bolo skutočne v tej novodobej histórii Slovenska pri všetkých dôležitých momentoch v dianí v našej krajine. Možno spomeniem len pád mečiarizmu, prípadne vstup do Európskej únie, NATO a podobne. Čo teda považujete vy osobne za taký najväčší moment KDH za tých 35 rokov jeho existencie?
Jednak to, že kresťanský a katolický disent bolo to, čo formovalo ľudí, ktorí neskôr vykreovali politickú stranu, ktorá tu je celý ten čas. Jednak to, že sme boli vždy na strane hodnôt, na strane pravdy a spravodlivosti. Tým si nechcem privlastniť tieto univerzálne hodnoty. Vždy sme sa snažili hľadať aj pravdu, aj spravodlivosť. A naozaj, tak ako som povedal v úvode, aj nám to možno niekedy nevyšlo, ale vždy sme sa snažili úprimne hľadať pravdu. Ale čo je dôležité povedať, my sme naozaj bojovali aj proti mečiarizmu, proti tomu zlu, ktoré nás vyčleňovalo z dobrých spoločností, alebo ktoré nás vyčleňovalo z tých spoločností, kde bol ekonomický rast a bola sloboda slova, prejavu. A my sme vždy mali na pamäti, aby sme sa zaradili medzi tieto krajiny a preto sme chceli patriť hneď od začiatku do Európskej únie a NATO. Vieme, že zakladateľmi Európskej únie bol Konrad Adenauer, človek, ktorý naozaj vykreoval spoločnosť v Európe do takej miery, že postavil Európu na nohy po dvoch ničivých svetových vojnách, a kresťansko-demokratické hnutie chce byť nositeľkou týchto hodnôt, aby sme vždy v ťažkých časoch vedeli zabrať a ukázať ľuďom, že vieme to robiť lepšie.
Čo teda boli tie oblasti alebo tie kroky, na ktoré nie ste až taký pyšný, za ktoré ste sa teda aj v úvode ospravedlnili?
Za 35 rokov človek urobí aj chyby. A ja by som sa chcel ako aktuálny predseda kresťansko-demokratického hnutia jednak, tak jak som povedal, že ospravedlniť aj všetkým tým, ktorí boli súčasťou a možno nenašli to práve miesto v KDH, že boli nejakým spôsobom či už vypudení. Niektorí odišli. Niektorí si založili vlastné politické subjekty a toto mňa najviac zraňovalo, tie odchody. Možno niekedy to bolo našou vinou, možno niekedy to bolo postavené na základe ambícií tých, ktorí odchádzali a zakladali si svoje vlastné politické subjekty. Časom sme videli, že tieto politické subjekty zanikali a čo mňa ale na druhej strane teší, lebo vždy, keď sa udeje niečo zlé, tak vyraší v človeku, v ľuďoch a v spoločnosti aj to dobre. A čo mňa teší, že zaznamenali sme aj veľké príchody a návraty. A to potom človeku dáva nádej pracovať ďalej. A všetkým tým, ktorí odišli z KDA a potom akte odprosenia by som chcel povedať, že nech sa v pokoji vrátia späť. Máme pre nich otvorené dvere, aj náruč a nájdu si svoje miesto v KDA. Ak budú chcieť participovať na tých istých hodnotách, ktoré KDA má celých 35 rokov.
Máte na mysli aj niekoho konkrétneho?
Tých ľudí je naozaj veľmi veľa. Ja, keby som teraz začal rozprávať o menách, tak tých mien je naozaj veľa. A práve preto by som nerad hovoril nejaké konkrétne mená. Čo sa týka návratu, František Mikloško je ten, ktorý sa vrátil. A povedal, tak on niekedy aj so svojím prízračným kusom humoru alebo dávkou humoru povie, že KDH ho prežije. Hej. Tak ja som rád, že František sa vrátil a on je naozaj bard slovenskej politiky a vie s tým humorom a vtipom, ale aj naozaj s takou dávkou toho, že neodchádza od hodnôt, povedať, že KDH je politická strana, ktorá má byť na politickej scéne Slovenska.
Platí to možno aj pre Annu Záborskú? Viem, že ste už aj s Kresťanskou úniou v posledných mesiacoch viackrát rokovali, možno práve aj o nejakom spoločnom postupe?
My máme aktuálne debatu o našich ústavných zmenách, ktoré vychádzajú aj z nášho programu, aj z našich hodnot, aj z našich stanov. A práve s Kresťanskou úniou sme už debatovali o týchto ústavných zmenách a našli sme tam naozaj veľkú zhodu. A budeme hľadať aj politickú cestu v parlamente, aby tieto ústavné zmeny mohli prejsť, alebo aspoň časť z nich mohla prejsť. A vidím naozaj jednak to, že Kresťanská únia má takmer tie isté hodnoty a program, ako má KDH. Uvidíme, ako sa vyvinie čas, či budú chcieť spolupracovať s KDH, alebo nie. Ja by som teraz nepredbiehal v tejto chvíli.
Jedna vec je priznať si tieto chyby. Veľká vec je samozrejme ospravedlniť sa za ne. A ešte možno ďalší taká nadstavba by mala byť teda poučenie sa z týchto chýb. Tak poučilo sa KDH z toho vývoja?
Ono, ten, kto urobí nejakú chybu a prizná si ju, už to samotné je prvý krok k tomu, že sa môže poučiť. Najhoršie je, že keď niekto urobí chybu a nechce si ju priznať, nechce si uznať, že pochybil, a tam potom nie je ani priestoru na nápravu. To vidíme aj v bežnom živote, to nie je len v živote politickej strany. A ja som presvedčený, že KDH sa poučilo a bude robiť veci lepšie. Ľudí formuje všetko, čo je okolo nás, a ja pevne verím, že aj svet KDH bude formovaný jednak dobrom, ale bude aj dobro vedieť pretaviť v spoločnosti.
V čom je to KDH dnes iné, ako bolo pred 35 rokmi?
Svet sa zrýchlil, to vieme všetci. Vymenili sa aj ľudia. Niektorí odišli do zaslúženého odpočinku. My, keď sme mali tú oslavu 35. výročia, ďakovali sme našim zaslúžilým členom KDH v rôznych formách a podobách, či už ďakovnými listami, ale najviac poteší to osobné poďakovanie a stisk ruky za to všetko, čo urobili pre spoločnosť. Dôležité je, že my sme na všetkých úrovniach politiky. Sme na úrovni obecnej, komunálnej, mestskej, ako starostovia, primátori, poslanci, regionálnej, aj poslanci, aj vicežupanov máme, župana v mojej osobe, aj národnej, ale aj európskej. A toto nás dokázalo naozaj tak stmeliť, posilniť, že sme vedeli prežiť aj ťažké časy. A čo je zaujímavé, tých 6000, viac ako 6000 členov, ktorých máme, je práve ten hnací motor, ktorý nás drží. To je proste jak uholný kameň, jak základ proste. Je to niečo pevné. Áno, tí ľudia, niektorí umrú, ale ich synovia a céry, zisťujeme, že tí naši členovia, ktorí umreli, tak ich deti sú členmi KDH. A to je ten základ, ktorý nám dáva odvahu povedať, že KDH tu ostane aj ďalšie 10 ročia.
A to, čo viacerí obdivujú na KDH, je to, čo ste už aj vy vlastne spomenuli, je to, že si vlastne vie vymeniť svojho predsedu bez toho, aby sa tá strana nejakým spôsobom štiepila, aj keď je pravda, že niektoré tie odchody, ktoré sme spomínali, súviseli práve aj s voľbou predsedu. Tak vďaka čomu to tak je?
Je to tá členská základňa, sú to tie základy, ale je to aj postavené práve na tých hodnotách, o ktorých tu stále hovoríme, že vychádza aj program, ale aj stanovy KDH z evanjeliových hodnot, a snažíme sa tie kresťanské princípy pretaviť do konkrétnej bežnej politiky. Nie je to vždy jednoduché, stretávame sa aj s odporom, stretávame sa s takou revoltou, že čo tu chceme vytvárať a presadzovať, či už nejaký katolícky štát. No tu chcem pripomenúť, že v KDH nie sú len katolíci, máme aj veľa evanjelikov. Dokonca aj zo pár neveriacich, a keď som sa ich pýtal, prečo sú v KDH, povedali, že videnie a program KDH najviac snaží sa priblížiť spoločnému dobru. Či už to je ekonomika, sociálne veci, školstvo, zdravotníctvo, tieto programy naozaj, ono to bolo vyhodnotené aj odborníkmi na programy, keď sme mali posledný, predposledný volebný program, že naozaj robili to kvalitní, dobrí ľudia, ktorí sú kompetentní. Ja dnes nemám problém povedať, že ak by sme mali možnosť prevziať zodpovednosť tejto krajine, tak budeme to robiť jednak lepšie, zodpovednejšie, a jednak tam nastúpia kompetentní ľudia. A na týchto kompetentných ľuďoch je postavený základ KDH.
Bolo to to, čo vás naspäť vrátilo do Národnej rady, lebo vieme, že ste čelili dve volebné obdobia tomu, že ste boli mimo parlamentu. Tak ako sa vám teda podarilo naspäť vrátiť tú dôveru voličov?
Áno, toto zabolelo najviac, že sme boli mimo Národnú radu takmer dve volebné obdobia, a ťažko sa z toho dostáva politická strana. Mnohé politické strany to už neprežili a už sa nedokázali vrátiť do Národnej rady. A nepoznám politickú stranu, ktorá po dvoch volebných obdobiach dokázala zaznamenať návrat. A práve ten základ, ktorý máme, miestna, komunálna, regionálna, európska úroveň, nás držalo nad hladinou a dalo nám taký závdavok, že ono sa to raz podarí. Jednak sme dokázali vymeniť ľudí na kandidátke KDH, jednak sme otvorili dvere, veď povedzme si rovno, že do KDH tá kandidátka bola jednak robená maximálne demokraticky za účasti všetkých krajských predsedov a otvorili sme dvere. Dali sme tam odborníkov, ktorí neboli vždy všetci z KDH. Hej. Prišiel napríklad Igor Janskulík, ktorý bol predtým v inej politickej strane, strane Sieť. Prišiel Braňo Škripek z Kresťanskej únie, predtým bol v KU. Prišiel František Majerský, ktorý bol v Za ľuďoch. Proste títo ľudia nám dali priestor absorbovať aj hlasy tých, ktorí predtým sa rozhodovali voliť iné politické strany. A dnes môžem povedať, že KDH má čo povedať v politike, má čo povedať do rôznych oblastí života a naše hlasy nie sú brané len tak na ľahkú váhu.
Je pravda, že aj v tom čase, keď ste boli mimo parlamentu, tak ste boli stále úspešní na tej regionálnej, samosprávnej úrovni. Prečo ste to ale možno práve vtedy nevedeli pretaviť do tej celoslovenskej úrovne?
Ono, tá politika niekedy vykreuje také veci, že človek to niekedy aj ťažko chápe. A nám sa prihodilo presne to, že urobili sme dobrý program, mali sme dobrú kampaň, zrazu nám chýbalo pár tisíc hlasov na to, aby sme sa dostali do parlamentu. My nemôžeme očakávať, že kresťansko-demokratické hnutie bude politickou stranou, ktorá bude mať 30%. To by sme boli príliš naivní na to, že vyhráme voľby a hneď najbližšie voľby budú tie víťazné pre KDH.
Ale kedysi ste mali aj 19%.
Mali sme aj 19%, to je pravda. To boli hneď prvé demokratické voľby, keď KDH malo 19%. Vtedy sme začali byť očernovaní, že KDH tu chce zaviesť čiernu totalitu, čo bol absolútny nezmysel. My sme vždy bojovali za slobodu a demokraciu a slobodu v každom jednom význame a slova zmysle, aby človek sa mohol slobodne rozhodovať pre dobro a konanie dobra. A čo je to druhé a dôležitejšie, je to, že kresťansko-demokratické hnutie svojim programom dokázalo teraz ale presvedčiť týchto ľudí, ktorí predtým neboli presvedčení a možno sme sa stali aj takými outsiderami a vtedy nás začali odpisovať, že KDH sa už nikdy nevráti na politickú scénu. Dnes môžem povedať, že komunikujeme s ďalšími významnými ľuďmi, ktorí sa chcú buď vrátiť, alebo už spolupracujú s KDH, zatiaľ nebudeme prezradať ich mena, lebo sú na rôznych pozíciách, ale sú spolupracovníkmi v odborných skupinách, v odborných pracovných skupinách pre jednotlivé oblasti a aj práve preto sa nám darí mať dobre, kvalitné a profesionálne výstupy v médiách.
Čiže dá sa povedať, že ste vlastne tých komunálnych politikov, teda politikov regionálneho formátu, sa vám podarilo zmeniť teda na celoslovenský formát?
Ono, by sa to možno niekedy až zvláštne povedalo, ale byť v regionálnej či komunálnej politike je ťažšia drina, ako byť v parlamente. Tam jednak človek musí dbať na detaily, musí pracovať, je pod permanentným tlakom a kontrolou miestneho obyvateľstva alebo regionálneho obyvateľstva a je to o mnoho ťažšie a náročnejšie. Zatiaľ, čo poslanec Národnej rady, a zvlášť keď je v opozícii, až toľko veľa tej práce, môžem povedať, že nemá, lebo jednoducho nemá tak veľkú zodpovednosť. Práve preto, že skúsil som si jedno i druhé, viem zodpovedne povedať, že byť bližšie k človeku je práve tá regionálna a komunálna politika a človek si musí dávať pozor na každé jedno rozhodnutie, na každé jedno slovo a každé jedno stretnutie, lebo naozaj ten drobnohľad obyvateľov, občanov je veľmi silný a dokáže byť o mnoho kritickejší a občan nezabúda, ak ho skláme volený predstaviteľ. Skúsil som si to, viem, o čom hovorím.
Platí to možno aj teraz, keď už parlament 3 mesiace nerokoval, nezasadal.
Napríklad ja by som, neviem, či by ma dokázala naplňať iba takto práca, že čakám na to, kedy bude zvolaný parlament. Táto vláda je paralizovaná a naozaj neplní úlohu, na ktorú bola zvolená. Vládni poslanci by mali zasadať a schvaľovať zákony. My dnes jednoducho tretí mesiac, aj keď sme sa snažili zvolať nejaké schôdze, neboli otvorené, tretí mesiac nepracujeme a z toho som veľmi sklamaný, lebo občan čaká na službu, ktorú mu má doručiť štát.
Uvidíme teda 25. marca, či sa podarí otvoriť plánovanú schôdzu, ale vráťme sa ešte jednou otázkou pred pesničkou ku KDH, pretože vlastne vy ste okrem tej regionálnej samosprávnej úrovne boli úspešní takmer vždy aj v eurovoľbách. Mali ste teda známych europoslancov, pána Mikolášika, pani Záborskú, teraz už druhé volebné obdobie je to pani Lexman. Tak aký dôraz práve kladie KDH na tú európsku politiku?
Môžem povedať, že veľmi veľký, lebo vieme, že veľa vecí tým, že sme v Európskej únii už viac ako 20 rokov, sa dejú práve v Bruseli. Mnohé legislatívy vychádzajú práve z Bruselu a chceme deklarovať, že my sme nikdy z našich hodnôt neúhli, aj keď Brusel sa snažil nahovoriť niečo iné, že ako sa má kreovať aj politika jednotlivých členských krajín. My sme vždy hovorili a upozorňovali sme na to aj v Bruseli. A to je jedno, kto bol poslancom v Európskom parlamente za KDH. Naozaj snažili sme sa vždy priamo poukazovať aj na nedostatky Bruselu. Nehovorili sme obyvateľom jedno na Slovensku a jedno v Bruseli. Hovorili sme im jedno aj v Bruseli, aj na Slovensku. A dnes ale prichádzame do momentu, a vo Francúzsku to už vidieť, do cirkvi prichádza strašne veľa mladých ľudí. A keď sa ich spýtate, že prečo, tak oni vám odpovedajú, že sú sklamaní z toho sveta, ako funguje politika, ako funguje život a chcú sa uprieť na hodnoty. A dnes postupne aj Brusel začína uznávať ten hodnotový svet, že sa ubral niekde inde. Zoberme si, v roku 2002 kresťansko-demokratické hnutie upozornilo deklaráciou o zvrchovanosti Slovenskej republiky pred zákonmi, ktoré by mali prichádzať z Bruselu alebo odniekiaľ zvonku, že sme zvrchovaní. Boli za tým politici z kresťansko-demokratického hnutia. A dnes chcem povedať, že my si musíme uchovať zvrchovanosť alebo takú nadradenosť v našich kultúrno-etických témach. Nemôže nám niekto iný diktovať, akú legislatívu budeme mať alebo musieť schváľovať na Slovensku. My jednoducho v tomto musíme mať svoju autonómiu, nezávislosť, zvrchovanosť. Nemôže nám Brusel diktovať v kultúrno-etických témach, aký máme byť, čo máme schváľovať. A v tom je KDH pevné, isté a určite nezradí občana Slovenskej republiky.
Malo by sa to objaviť aj v ústave Slovenskej republiky, ale o tom si už viac povieme po pesničke.
Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor. Osud a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy napísané našim perom stojíme bledí a každý hľadí vlastným smerom. Láska a hriechy sú dva brehy jednej rieky. Berú nás jej prúdy. Ty chceš hľadať, no ja blúdim. Lásku a šťastie definuj mi jedným slovom. A či tá naša rastie, keď dávame si navždy s Bohom. Viny a hriechy nenachádzam ďalšie vety. Bolesť a rany zrážajú sa naše svety. Láska a hriechy sú dva brehy jednej rieky. Berú nás jej prúdy. Ty chceš hľadať, no ja blúdim. Lásku a hriechy si odpúšťame veky vekov. Kto sme? Ja neviem. Kým plavíme sa jednou riekou. Dnes a včera klamstvá. Páchali sme vlastné vraždy.
akým sme, priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Dnes s predsedom KDH Milanom Majerským hovoríme o 35 rokoch kresťanskej demokracie na Slovensku. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy, milí poslucháči. Vaše otázky čakáme na SMS čísle 0911 913 933. No a priestor bude aj na vaše telefonáty. Naše číslo do Banskobystrického štúdia je 048 471 0888 alebo 048 471 0889. My sme sa pred pesničkou venovali možno skôr minulosti KDH a niektorým jeho špecifikám, ale skúsme sa možno teraz trošku posunúť do aktuálneho diania. Vy, pán Majerský, predtým, ako ste sa stali predsedom, ste vraveli, že chcete do strany pritiahnuť mladých členov. KDH možno ale stále žije skôr z tých starších voličov, staršej volebnej základne. Dlhodobo má možno trošku problém osloviť tie mladšie ročníky, lebo mám taký pocit aj zo svojho okolia, že tí sú veľmi silno progresívne podchytení. Tak čo s tým?
Môžem povedať, že trošku vám budem protirečiť. A mám takú nádej totiž, ja som bol jednak, poviem to v dvoch rovinách, prednedávnom na sneme kresťansko-demokratickej mládeže, kde bol zvolený nový predseda Adam Batovský, či mu chcem vlastne popriať veľa síl, odvahy a kreativity v politike mladých alebo v mládežníckej politike. A je tam veľmi veľké množstvo mladých ľudí a stále pribúdajú ďalší, ktorí sú múdri, vzdelaní, môžem povedať už takí mladí Európania, ktorí majú sú rozcestovaní po celom svete a pritom pôsobia na Slovensku a tu sa aj aktivizujú politicky v tej mládežníckej politike. A sú veľmi dobrými pomocníkmi v rôznych veciach aj pre KDH. To je prvá rovina. Druhá rovina toho je to, že my sme mali, minulý rok nám pribudlo okolo 200 členov iba cez online formulár. To znamená, že sa prihlasili sami iniciatívne, nie cez nejakého známeho, ktorý by bol ich kamarátom a povedal poď do KDH. Naozaj sami si našli stránku KDH, prihlasili sa a 41% ľudí, ktorí sa prihlásili cez tento online formulár, boli ľudia medzi 30. až 40. rokom života. Dobre, je to už vek približujúci sa strednému veku, ale môžem povedať, že ešte stále mladí ľudia, 30-tníci a viac. Takže ja mám nádej, že KDH ukáže, že aj pre mladých máme program. A prečo by som to chcel povedať? Totiž napríklad zákon o 3 grošoch, zákon o rovnej dani. 3 groše to sú, no, to je napríklad daňový bonus, hej, alebo rodičovský dôchodok. To je dielňa KDH. My už koncom 90. rokov sme to mali v programe KDH. Rovnú daň možno prezentoval vtedajší minister financií, ale je to dielňa KDH, z ktorej to vyšlo. Tento ekonomický program o rovnej dani, ktorý z nás urobil európskym tigrom, ekonomickým tigrom, to bolo KDH, ktoré prinieslo na slovenskú politickú scénu a môžem povedať, že vtedy nastal najväčší rozkvet v rámci ekonomického rastu Slovenska. To bola dielňa KDH a už dnes máme tiež spoluprácu na rôznych úrovniach s rôznymi odborníkmi, či už to je energetika, obrana, ekonomika, školstvo, zdravotníctvo na takej úrovni, že naozaj my sa nebudeme báť prevziať ktorýkoľvek z týchto menovaných rezortov, nastúpiť tam a viesť to. A ešte jednu vec, a možno toto je najdôležitejšie. Ľudia na Slovensku najviac vnímajú politikov vtedy, keď vidia hmatateľné výsledky. A my sme vždy hovorili, a držíme sa tohto hesla, že aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina. To znamená, že politika má byť v rámci princípu subsidiarity prenesená na čo najnižšiu úroveň, aby v rámci decentralizácie štát sa zbavil svojich kompetencií a dal ich ľuďom. A vtedy nebudeme musieť nezmyselnú konsolidáciu riešiť tým, že ľudia si nebudú mať čo nájsť v peňaženke, lebo im to vyberá peniaze z peňaženky.
Vy ste ale najmä konzervatívna strana, ale vlastne aj z tejto oblasti vnímame už niekoľko rokov, že vlastne sa objavili strany, ktoré ako keby prebrali túto agendu vašu. Tak našli ste už recept, ako sa možno od nich odlišiť?
No, to nie je recept, to sú fragmenty toho, ako fungujú títo politici alebo tieto politické strany. Lebo ak je politik skutočne konzervatívny, tak povie to isté doma na Slovensku a to isté povie aj v Bruseli. Ale ak rozdielne koná a hlasuje v Bruseli, ako hovorí a koná na Slovensku, tak tam nevidím, aby to bolo naozaj skutočné konzervatívne konanie. Konzervatívny politik je predvídateľný. Nerobí, môžem povedať, rozhodnutia, ktoré sú nečitateľné. Konzervatívna politika je predvídateľná politika. Je to politika, ktorá ide podľa overených postupov a pritom prináša inovácie a rozvoj krajiny. Na tom je postavený konzervativizmus a kresťanské hodnoty. A tak chce byť aj KDH politickou stranou.
Ja som o tom hovorila, teda, že niektoré tie strany naozaj si prebrali niektorú agendu, ktorú voliči očakávali práve, že príde s ňou práve KDH. Napríklad je to aj teda zmena ústavy, ktorú aktuálne navrhuje Smer. Nevnímali ste to možno práve aj z jeho strany trošku ako takú pascu, že ako sa zachovate?
Mnoho politologov, ale aj novinárov, redaktorov hovorí práve to isté, čo sa pýtate teraz v tejto otázke. Áno, môže to byť vnímané aj takto, ale koniec koncov je to program KDH. Ja keď som pred pár rokmi povedal, že keď sa prijímal zákon, a ja to pokladám tiež za jeden z významných milníkov v slovenskej politike, keď sa prijal ústavný zákon o ústavnej ochrane manželstva ako jedinečného zväzku, manželstva medzi mužom a ženou, nejakého iného, medzi mužom a ženou, takže to bol veľký milník KDH, lebo toto bol program KDH. Nebol to program nejakej inej politickej strany alebo iných politikov. Im išlo tým iným politikom, v tomto prípade Smeru, o previerky sudcov. Im nešlo o ústavnú ochranu manželstva. O ústavnú ochranu manželstva išlo vtedy KDH. Dnes, a v podstate aj hneď potom, keď sme mali ďalšiu kampaň, som povedal, že mala by byť aj daná nadstavba. Nadstavbou by malo byť to, že matkou je žena, otcom je muž. To je prirodzená nadstavba ústavného zákona o ústavnej ochrane manželstva medzi mužom a ženou, že matka je žena, otec je muž. O tom sme rozprávali celú volebnú kampaň. Samozrejme, dnes sme prišli v našich 8 ústavných zmenách aj s jedným z takých dosť dôležitých vecí, aj to je tam, matka, že je žena, otec je muž, aj s tým, že zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach musí byť daná iba na ramenách Slovenska. Nemôže nám vstupovať niekto do toho. To je jedna vec. Sloboda svedomia, výhrada vo svedomí. Toto je tak dôležitá vec, ktorú by sme nemali opomenúť. Preto KDH tieto ústavné zmeny neberie ako páscu, ale berie to ako našu identitu. Takže vo vašej otázke možno bolo slovíčko pásca, ale ja budem hovoriť, toto je identita KDH, tieto témy budeme strážiť.
Čiže ste ochotní podporiť aj ten návrh Smeru, alebo budete teda presadzovať ten svoj, o ktorom teraz chcete hovoriť aj s ostatnými stranami?
Ono čas ukáže, či sa bude podporovať alebo hlasovať o návrhu Smeru, alebo či sa vykreuje nejaký kompromisný materiál ústavných zmien, kde bude participovať časť návrhov KDH, a časť možno nejakých iných politických strán, lebo vieme, že asi 4 politické strany dávajú ústavné, alebo 5 politických strán chcú mať ústavné zmeny teraz prijaté, tak budeme komunikovať so všetkými. My sme si dali kolečko naozaj už s niektorými politikmi z jednotlivých strán. Bude to pokračovať najprv opozičnými stranami, všetkými, s niektorými sme už komunikovali, potom koaličnými. Ten výsledok sa bude rátať. My máme otvorenú myseľ, aj srdce, a ja pevne verím, že nejaký návrh prejde a či to bude výsledok kompromisu. Tak, jak to povedal Konrad Adenauer, kresťanský demokrat, ktorý postavil Nemecko a Európu na nohy, politika je umenie možného.
Ono ale ten Smer je dlhodobo taká, poviem, výzva pre KDH. Vlastne aj s postojom k tejto strane v minulosti súviselo niekoľko odchodov z KDH. Tak našli ste už nejaký ten balans alebo nejaký taký ten smer, ako s tým smerom spolupracovať? Respektíve fungovať, nie spolupracovať?
Ono, Mnohí nás tlačia do spolupráce so Smerom. Niektorí nám hovoria, že my s nimi spolupracujeme, alebo že sme s nimi spolupracovali. No my sme so Smerom nikdy neboli vo vláde, nikdy sme s nimi nespolupracovali, ale niektorí vidia, že KDH by možno aj s nimi spolupracovala. Máme výhrady. Ja keď som povedal, že do vlády so Smerom nepôjdeme, lebo išlo o hanebnú novelu trestných kodexov, o ďalšie veci, mohol by som ich tu menovať, naozaj ich strašne veľa, tak my sme ten sľub voličovi dodržali. No potom je druhá strana, ktorá hovorí, že máme spolupracovať, alebo mali by sme spolupracovať s Progresívnym Slovenskom. Tam máme tiež výhrady. Pri Smere už tie vyššie spomenuté, pri Progresívnom Slovensku som tiež pomenoval niektoré témy, a zvlášť v kultúrno-etickej oblasti. Ak nedokážu opustiť na túto chvíľu program, ktorý má Progresívne Slovensko, nebude sa dať s nimi spolupracovať. Ak sa Smer bude nejakým spôsobom mojkať alebo zbratať, a teraz citujem z jednej z relácií, s extrémizmom, tak nebudeme môcť s nimi spolupracovať. Kresťansko-demokratické hnutie má určitý hodnotový rámec, má určité hodnoty a z nich nemôžeme ustúpiť iba preto, že by sme boli vo vláde.
Ale aké sú potom alternatívy?
My nemôžeme byť vo vláde za každú cenu. Ak títo ľudia nedokážu opustiť tieto konania, tieto skutky, tak a tento program naozaj nebude to mať zmysel, lebo táto vláda by sa rozpadla po pár týždňoch. A ja som pomenoval jednu dôležitú vec, že naozaj kresťansko-demokratické hnutie chce byť stranou zdravého rozumu. Stranou zdravého rozumu tak, že bude jednak upozorňovať na veci, ktoré môžu zničiť slovenskú spoločnosť, ale môžu poškodiť aj jednotlivcovi. Západ sa z toho poučil a postupne naberá iný kurz. Vidíme, čo sa deje v Amerike, vidíme, čo sa postupne deje, spomenul som Francúzsko, v západných krajinách, a naozaj mnohí ľudia aj na západe si uvedomujú, že v niektorých témach prepalili a treba sa vrátiť späť na správnu cestu. A kresťansko-demokratické hnutie na to upozorňovalo, upozorňuje a bude upozorňovať, aj napriek tomu, že to možno nebude ešte v tejto chvíli celkom populárne, ale čas ukáže, že sme mali pravdu.
Reagoval na to aj posluchač Ivan, ktorý nám píše, že sa chce spýtať, ako chcete naplňať kresťanský volebný program so stranami, ktoré sú hodnotovo a v absolútnom rozpore s kresťanskými hodnotami. Či si nemyslíte, že vás to pripravuje o vyššie preferencie?
No, tu by sa dalo naozaj otvorene odpovedať na tú otázku, že ktoré sú v hodnotovom rozpore s kresťanskými hodnotami. Lebo to sa dá povedať aj u tej najsilnejšej strane, politickej strany vládnej, teda Smer, ale aj najsilnejšej aktuálne opozičnej, teda Progresívne Slovensko. Každý má niečo, čo je v rozpore. Pri Smere som spomenul extrémizmus, lebo extrémizmus, keď v reláciách tam stojí za nimi extrémista, ktorý hajluje, tak pre mňa to vždy bude extrémizmus. A títo politici s ním komunikujú, stretávajú sa a sú s ním za dobre. Ale aj progresivizmus. Sú jednoducho krajnosti, ktoré by akúkoľvek vládu, do ktorej by KDH vstúpilo s jedným či s druhým subjektom, absolútne po pár mesiacoch rozsypali. Čiže tieto politické strany si musia uvedomiť, že, jak hovoria Česi, tudy cesta nevede. Ale tú podstatu asi by som povedal poslucháčovi Ivanovi, a to je to, že KDH chce byť stranou zdravého rozumu, budeme na to upozorňovať a som presvedčený, že keď ľudia budú vnímaví na to, čo hovoríme, tak aj naše preferencie budú rásť, a som presvedčený, že bez KDH najbližšiu vládu nikto nezostaví, ani jedna, ani druhá strana. Preto budú musieť vedieť a chcieť spolupracovať. KDH tiež je pripravené na dobrých veciach spolupracovať a urobiť Slovensko lepšou krajinou pre život.
Ja predpokladám, že poslucháč možno narážal skôr na také tie témy ochrany života, ktorá teda by mala byť tiež jednou z nosných tém KDH, čo vlastne vaši voliči zrejme od vás očakávajú. Tak nevzdali ste sa trošku aj tejto oblasti?
Túto oblasť nikdy neopustíme. My to máme dokonca v stanovách. Kresťansko-demokratické hnutie je politickou stranou, ktorá je za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Z toho neustúpime. Toto nám nikto nezoberie a My vidíme, čo sa dialo s politickými stranami na západ od nás, kde práve ten progresivizmus alebo možno liberalizmus v ich prípade ich natoľko zničil, že dokázali kvôli tomu, aby vládli, opustiť tieto hodnotové témy. My chceme byť strážcami týchto hodnotových tém a naozaj ich neopustíme. Hovorím to ako predseda KDH a nikdy sme tak nehlasovali. Dokonca keď si pozriete takú mapu, kde vyrastajú pomníky nenarodeným, tak takmer všade sú či už poslanci za KDH, ktorí to navrhujú, starostovia za KDH alebo primátori za KDH. Čiže tam vidieť tie fragmenty toho, že sme strážcami nielen deklaratívne, ale aj skutkovo v tom, že KDH je za ochranu života.
Ale je tu napríklad aj príklad z Nemecka, kde vlastne strany, ktoré teraz vyhrali voľby nedávne, sa ako keby vzdali trošku týchto tém, teda nedávajú ich do popredia. Takže toto nie je cesta pre KDH?
Ono to niekedy tak býva, že politické strany si povedia kvôli vyššiemu dobru, načas opustíme niečo, čo tým vyšším dobrom je. A z toho som sklamaný, lebo čo môže byť najvyššie a najväčšie dobro pre človeka a vôbec tu na Zemi, ak to nie je pozemský život, ak to nie je život. Život človeka má tú najvyššiu hodnotu, a nič ho neprevyšuje. Ničím sa nedá zaplatiť, ničím sa nedá prevýšiť. Takže tieto hodnoty ochrany ľudského života nemôžu ustupovať. Som o tom presvedčený.
Máme v tejto chvíli na telefónnej linke aj niektorého z našich poslucháčov, tak vás poprosím, aby ste si dali slúchadlá, aby ste počuli. Takže pekný dobrý deň, koho pozdravujeme?
Požehnaný deň, Mária Kukučková Potor. Ja vás srdečne pozdravujem a počúvam a stotožňujem sa. Veľa dobrých otázok máte, ale s vierou, láskou a nádejou sa dá všetko vyriešiť a v pokojnosti medzi politikmi všetko, či z takej strany, lebo onakej. Len s láskou všetko pristupovať v nádejou a mať pokoj, aby sme boli v pokoji a nažívali všetci, celá naša krajina aj okolie. Aby sa to všetko upokojilo a mali aj budúcnosť, aj naše deti, aj pravnúčata, aj ďalšie, všetci. Požehnané dni vám prajem.
Ďakujeme pekne, pani poslucháčka. No nebola tam otázka, ale ja možno doplním z toho, čo ona hovorila. To je tiež jedna široká téma, vlastne to rozdelenie, ktoré dnes panuje na Slovensku, tá nenávisť v spoločnosti, ktorá je citeľná. Aké je možno riešenie KDH, ktoré môže v tejto situácii ponúknuť?
Kresťansko-demokratické hnutie, keď som sa stal predsedom, dalo takú výzvu politikom už pred niekoľkými rokmi, aby sa upokojili, aby snažili sa riešiť všetky konflikty pokojnou cestou, nie radikálnou, nie agresívnou. A vidíme, že politika je niekedy príliš agresívna. Politici sa predbiehajú, kto povie väčšiu hrubosť, väčšiu vulgárnosť, kto robí horšie gesto. A kresťansko-demokratické hnutie chce byť pokojnou silou, chce byť tou silou, ktorá bude zmierovať a upokojovať. Viem, že je to ťažké, zvlášť v politike a vo svete politiky, ale kresťansko-demokratickí politici nikdy túto hranicu neprekročili. A som o tom presvedčený, že tá cesta pokoja a konštruktívneho dialogu, áno, niekedy to aj iskry, ale konštruktívneho dialogu a výmenou argumentov môže priniesť o mnoho väčšie výsledky a užitok pre občana, pre obyvateľa. A toto je tá správna cesta, ktorou chceme ísť.
Ešte pripojím ďalšiu otázku od poslucháča, ktorá nadväzuje na to, čo sme hovorili, píše poslucháč Adam. Ak má život človeka tú najvyššiu hodnotu, prečo je potom KDH za dodávky zbraní Ukrajine, hoci Svätý Otec volá po mierovom riešení a odmieta zbrojenie? A ešte k tomu pripojím aj ďalšiu, lebo tá sa tiež týka Ukrajiny. KDH v otázke vojny na Ukrajine len vajata, nedokáže priniesť nejaké riešenie. Keby nebola v Amerike zmena, tak by KDH naďalej podporovalo krutú vojnu. A ešte potom otázka o Janovi Figelovi, že niečo riešil vo Vatikáne ohľadom vzťahov USA a Ruska. Či viete niečo o tom viac?
Začnem od konca. Detaily o tom, čo riešil pán Figel vo Vatikáne, nemám, takže nebudem vedieť odpovedať. Možno keď bude hosťom pán Figel, tak odpovie detailne na tieto témy, ale samozrejme každú iniciatívu na mier a pokoj zbraniam vítame. A teraz k tej Ukrajine. Ukrajina bola napadnutá agresorom Ruskom. Určite by sme chceli, aby na Ukrajine bol mier, ale Ukrajina bráni svoj život, bráni svoje územie. Otázkou je, čo by sme robili my, ak by nás niekto napadol a chcel by nás obrať o krajinu, o rodinu, o zdravie, o život a o mier. Aj katolická morálka uznáva spravodlivú obranu. Spravodlivú obranu. A Ukrajina sa bráni spravodlivo. A som o tom presvedčený, že Ukrajina má právo sa brániť. Na druhej strane, politici, ktorí hovoria, že chcú mier, nemajú problém dodávať zbrane kedykoľvek na Ukrajinu, ale aj iným totalitným režimom, alebo aj iným krajinám. Veď do Azerbajdžanu sa vyvážali hufnice Dana bývalou vládou, súčasnou vládou. Podporoval sa azerbajdžanský režim proti arménskym kresťanom, ktorý bojoval proti arménskym kresťanom. Takže tu je ten obraz tých dvoch tvári. Áno, KDH chce mier. Ukrajina má právo sa brániť a verím, že bude nastolený spravodlivý mier. Koniec koncov aj tieto posledné kroky posledných dní ukazujú, že Putin má možnosť prijať mierový plán. Amerika, Ukrajina chcú, aby prišlo prímerie. Ale vidíme, že Rusko, ruský agresor, má s tým problém. Veď už dnes by mohlo byť prímerie. Ale ruský prezident Putin zatiaľ vajata v tomto rozhodnutí. Takže nie Európska únia, nie Amerika, nie Ukrajina, nie KDH chce vojnu. Je tu jeden, kto chce vojnu, a to je Rusko. A on má v rukách to, kedy prestane túto nezmyselnú, agresívnu vojnu voči Ukrajine.
Uvidíme, ako sa tie rokovania budú ďalej vyvíjať. Určite ich budeme sledovať a informovať našich poslucháčov. Ja už v tejto chvíli mám len čas na to, aby som poďakovala nášmu hosťovi, ktorým bol predseda KDH Milan Majerský. Ďakujem, že ste boli hosťom dnešnej relácie Zaostrené a prajem vám všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Lúčia sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a spoza mikrofónu Julia Kavecká. Majte ešte pekný deň, do počutia.
Oblaky sú ako biele lode na hlbokom mori, bližšie k slnku ako k vode letia za obzory. Letia za obzory. Raz ich pôjdem hore spočítať, dotknúť sa ich potom voľný pád. Sny a túžby tie si nedám vziať, dovraj pozná každý, kto má rád. Kto má rád. Občas mi snú, to sú asi neby, spočítať ich neviem. Je to rebus, môžu byť aj nebyť, jedna z krásnych premien. Občas mi snú, to sú asi neby, spočítať ich neviem. Je to rebus, môžu byť aj nebyť, jedna z krásnych premien. Jedna z krásnych premien. Chladné slzy vetra na modravej pláni, sesternice barometra spod nebeskej brány. Oh, občas mi znú, to sú asi neby, spočítať ich neviem. Je to rebus, môžu byť aj nebyť, jedna z krásnych premien.
prečítať ich neviem. Je to rebus, môžu byť aj nebyť.